слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само правооборонца Олег Гулак. Олег, добрый день.
Так, привитание, Юрий, привитание всем.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это правооборона, выники и прогноз. Ну, напевно, калі спытаць, што змянілася ў сферы правоў чалавека ў Беларусі за апошні год, напэўна, самы кароткі адказ – это ўсё. Але, як бы, калі адказваць падрабязна, больш па пунктах, па опцыях, вот як бы вы, Олег, адказалі, на што бы асобую ўвагу звернулі?
Ну, по-перше, я хотел бы начать с того, что вот как раз как бы не каждый год нам не рассказывать на словах долго и нудно, что изменилось и что не изменилось. Мы для этого запустили индекс, национальный индекс по правах человека. Вот за минулые годы мы его уже зробили, а недзе... Ну, конечно, уже опрацаваны системны за 21 год, будет зроблены раз месяца полтора, не ранее, будет великая праца. Вот. Ну, а покуль его нема, то будем говорить на словах, конечно. И, конечно, с правами человека стало намного горше. Перш за ўсё гэта тычыцца, канешне, правоў грамадзянскіх і палітычных у сувязі з гэтым крызісам палітычным, у сувязі з тым, што ўлады распачалі вот такі, працягваюць, не распачалі, распачалі тады яшчэ ў 20-м годзе, а ў 21-м увесь год працягвалася гэта пераслед гэты апанентаў у тых ці іншых і ў той ці іншай форме, і гэта было... ну, до страты сэнсаў і до страты права як такога, так, як з'явы. До такога ўзроўню дайшло. Ну і таксама, канешне, сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека ў кантэксце ковіда. Гэта такія вось два на грамадзянскія палітычны крызіс, а на сацыяльна-эканамічныя шмат у чым паўплываў крызіс ковідны. Хаця яны таксама часткова перасекаліся і накладаліся адзін на адно, маю на увазі ў той сферы. Вось. Але далей будзем гаварыць пра але. Але я хацеў сказаць, што прабачце, што вось калі мы как раз працавалі над індэксам, то стало відавочна, што то, што мы маем зараз, гэта не новая з'ява, гэта просто вось усе тыя сістэмныя хібы, которые накопліваліся мінулыя гады, вся вот эта не так зробленая сістэма, яна якраз і зрабіла магчымым вось тое, што мы бачым зараз, і менавіта таму па вялікім рахунку, калі вось так разбіраць па саміх правах, можа быць, не па колькасці парушэнняў, то сістэмна мы бачым, на жаль, што ну, і раней хорошого было мало.
Вот. Олег, ну вось у папярэднія гады, там, 17-й, 18-й, 19-й, палітвязняў, здаецца, ці на агул не было, ці іх можна было пералічыць на пальцах, ну, можа, адной, можа, двух рук. Ужо ў мінулым годзе, здаецца, іх было больш за 100, напрыканцы, вот, у снежні. Зараз іх ужо пад 1000. Ну, вот это паказнік. А скажыце, вот на працягу мінулага году, как бы, ці змяніліся ваши критерии правоабарончай супольнасці адносна палітвязням, ці не? Я ведаю, што гэтае пытанне абмяркоўвалася, вялі спрэчкі ў правоабарончай супольнасці.
Так, спрэчкі пра гэта вядуцца. Мне не зусім зразумела сэнс гэтых спрэчак, бо калі спрабуеш дакапацца да сэнсу, то аказваецца, што сэнс трошкі ў іншым, звычайна. І вось у чым іншым увесь час пытанне. Вось. Але так, крытэрыі не змяніліся. У тым-то и штука, что критерии – это штука универсальная. Это штука, которая применима для разных краин и разных ситуаций. Это не под Беларусь сделанная и не под ту ситуацию, которую мы имели там 10-7 год, когда это распрацовывалось. Коли уладе не до законов, это не значит, что правоборонцам не до критериев, разумеете? Это разные речи. Вот, тому критерии застались. И по тех же самых критериях мы меряем. И именовито тому мы можем поравновывать, что ранее при таких же подходах, при таких же критериях мы имели там один, два были часы, навод, коли никого не было, ни водного права, полезневоленного не было. А зараз мы их маем. Так, хутка будет 1000, я думаю, что мы это дойдем и перевысим эту планку, глядя на то, как працуют наши карные органы.
Олег, а вот ты можно как-то оценить колькость людей, которые на агул были притягнуты до отказности, до криминальной отказности, так или иначе связанные с протестом? То есть кто из тех практиковал, скажем, протест? Ну, я не ведаю, ці зброєні, ці гвалтовні, ці, принамсі, з елементами, так сказати, там, гвалту, розбурення некої майомості, там, чи щось іншого. Але це було не просто гвалт, так сказати, тому що там чек злий на того чи іншого поліціянта, а тому, що це була форма протесту. Просто така. От чи можна сказати, кольки?
Ну, по великому рахунку... зараз навод той лічбу, яку агучваюць самі представники правоохоронних органів, гэта гучало, по-моєму, нешта про 4000, тобто я на некалькі разів гучалі розныя. То було 2,5 тисячі, то каля 4000, быццам лічба кримінальних справ, которая узгуджена у сувязі з гэтымі падзеями. То я думаю, что мы не помылимся, коли мы скажем, что все эти справы, они политично мотивованы. Политично мотивованы тому, что их сенс и мета не переслед тех, кто порушил закон, а переслед тех, кто... закон зроблены для того, как заховать уладу, и вот вокруг этого все проблемы крутятся. Там уже нюансы будут, конечно, кто, что, и каким чином, и так самое же еще питание, что полезневоленные это те, кто позбавлены воли. Коли человек находится на воле, некие иншие меры покарания либо стримания применяются, то он автоматично не может быть. Ну, не то, что автоматично, но не будет признан полезневоленным. Вот. Так само есть проблема, что полезневоленные – это те, кого мы ведаем, и ну, кто, чьи материалы и информация дошла до правоборонцев. Я не могу выключить того, что частка людей там лечит, что не треба это публичить, это, про себе такую информацию, и шукая оборону некими меньшими шляхами. Вот. Тому докладно, что личбу полезневоленных это тех, кого докладно разумеют, ведают и признали, а переслед по политических мотивах, конечно, будет ширейший, натурально.
Олег, ну вот характерной з'явой этого года, в минулом году это не так было, это ликвидация, знищение громадянской спольности. Ну вот як в середине года господар Макей, министр, сказал, что вот эти санкции мы знищим громадянскую спольность, как обещали, так и сделали. Ну и Лукашенко в интервью в BBC сказал, что вот всех негодников, как бы, мы ведь вырежем. Ну и, правда, десятки, несколько сотни громадских организаций были знищены, ликвидованы, в том лику и правооборонцы. Ну и вот, ведомые правооборонцы трапили за крат. Але с правоздачи выходят информация поступает, ну, коли не секрет, ці застаются какие-то махчимости вести правооборонную працу в Беларуси?
Ну, я бы сказал таким чином, что все ж таки знищены організації, навіть не просто організації знищені, ну, юридично знищені, так? Але коли ми поглядимо на сенс організації і на те, що признається правом на об'єднання з пункту гледження міжнародних стандартів, то вот это право на об'єднання може бути реалізовано не тільки в вигляді створение юридичной особы. И, конечно, позбавление регистрации организации не является, мы не можем автоматично лечить, что громадянская супольность знищена. Они бы хотели этого. А лишь, ну, дякую Богу, не такие уже длинные руки, каким бы хотелось. Вот. Тому вот зараз и принятый закон про, типа, принимается, скажем, еще у стадии принятия закон об, ну, криминальное покарание и снова уже за деятельность незарегистрованных, альбо додали ликвидованных организаций. Вот. Але, покуль что юридично не заборонено заниматься правообороной у особистой якости, как физичной особи. И это можно робить. І навіть коли це буде заборонено, ну ми вернемося, на жаль, до часов таких дисидентства вже конкретного, поки ще це не зусім бицем би усталювалося, ось, але хутко до того йде. Звісно, коли таким темпом пойде, то ми хутко будемо у ситуації от дисидентства, але ж навіть тоді люди збирали інформацію, видавали доклади, я на
запомнив. Кроніка текущих событий була.
Наприклад, так, як найбільш відома така, звісно, ось, колеги по хельсинським руху якраз це і робили. Ось, тому гэта протягнется, так гэта тады, у тыя часы, калі інфармацыйныя інструменты былі моцна абмежаваны. Зараз это рабіць пры ўсіх складанасцях, это намного прасцей рабіць, чым 40-50 год таму.
Олег, вы взаимодействуете, насколько я ведаю, вельмі шчыльна з міжнароднымі правоабарончымі арганізацыямі, з калегамі з іншых краін. Вот цяперашняя сітуацыя ў Беларусі, сітуацыя Беларусі 21-го. На какую Украину подобно? Это Туркменистан, это, я не ведаю, Китай, это Сирия, это что? Вот, кто, как бы, вот, поводле вашего, как бы, рейтингу? Вот.
Ведаете, я не займался адмыслово таким поравнанием, такими географичными, географично-авторитарными параллелями. Вось, тем больше, ну, зараз просто нема коли, бо процесс этой идеи весь час падения, да, и вот коли из этого пункта гледжання взять, насколько, як хутка идея вот эта катастрофа развивается, катастрофа с правами человека, то я думаю, что докладно такой ситуации нема складана нейкія паралелі правесці. Яна бо яна з аднаго боку вельмі хутка, з другога боку дастаткова доўга. Тобто такі абвалы яны, ну, бывалі і ў нашай гісторыі, але гэта было там кароткачасовае. А вось каб паўтары гады сістэма валілася і не было, відаць, канца гэтаму, ну, пакуль я так не проявляецца, хаця зараз это іншая тэма, зараз так шмат размоваў пра дыялогі. Вось, але конца ж насамрэч не відаць пакуль. То такога я не магу нават прыгадаць, дзе мы маем падобнае.
Олег, вот на працягу 21-го году ці працавалі нейкія міжнародныя механізмы, якія бы стрымлівалі ось этот, так бы мовіць, імпэт улады по порушению правов человека. Ну, Беларусь – чалец многих международных погодений по правах человека. Беларусское пытание, ситуация с правами человека, узнималась не одночи на международных форумах. Ну, вот при нам все был запущенный московский механизм, боится венский механизм ОБСЕ. Ну и вот, насколько я памятаю, ведаю, что белорусские улады, так бы мой, я кто-то сказал, на блакитном воку, да ничего, все это хусня, все это лухта, а докажите, а приведите приклады. Ну вот, принамсі, вонково это выглядало так, что, как в советском фильме, памятаете, нет у вас методов против кости сопры. Так и нема методов, все есть.
Простых методов нема. Тут можно отказать, что знову же, звичайно, коли мы хотим некого реального отказа, а не простых, простых рецептов на складанное питание, то ось отказ такий трошки будет складаний. Простых отказов нема, але, конечно, системно и довготерміново, ну, инструменты впливу есть. И вот штука в том, что вся международная система, она, это только нам рассказывают, что это все подставы для это, там, двойные стандарты и тиск на краину. Вот. На самом деле, международная система сделана для того, чтобы помогать краинам. И она на это, ну, такого кшталту инструментарий, и он и нададен этим международным процедурам. Тому заставить краину никто не может. Краине могут подказывать, рекомендовать, выявлять проблемы, звертать увагу, заявлять, что так нельзя. Ну, коли краина не чуя этого, ну, краина в данном выпадку тут уже начинается подел уже не просто краина, а улады, которые, которые старают проблемы для, для громадства и для правов человека. Вот тогда начинается пошук инструмента уплыву. И этот уплыв, ну вот они находят перш за все, ну не перш за все, а после разных заявок, решений, начинают применяться санкции. Ну, санкции, и снова же штука, как на мою думку, это худше из-за того, что просто інших інструментів вони не ведають і не бачать. Ну, не то, що вони не ведають, а їм просто не дають. Немає якраз того ж самого діалогу, де б можна було реально обмірковувати, показувати, країна, влади показували, що да, там проблеми є, але ми потиху розвиваємося, ми їх бачимо, ми їх спробуємо вирішити. Тоді б не було, тоді якби...
Ну, до речі, так казали годами. Вот як
да, ну я сказали. Годами ситуация потрошку развивалась. Бачите, зараз мы уже узгадываем, что там опошних нескольких годов был в огуле хіба не розквіт такого демократии, ну, как бы, в разумении новейшей белорусской истории, так? Уже зараз это летние светлые часы узгадываются, хотя и тогда мы казали про то, ну, як шмат проблем і політичних, і всяких інших. Ось. Тому воно потроху впливало і працювало, поки не стало зрозумілим для владів, що питання навпрост упирається в те, що механізми, політичні механізми можуть привести до зміни влади, і тоді от розмови спинилися цілком. Ось. Тому ёсць механізмы, але яны працуюць апосредованно і не хутка. Ну от зараз, на жаль, атрымліваецца, што дайшло до того, што галоўныя механізмы гэта вось эканамічнага ўжо уціску. Вось. І эканамічны уціск гэта адно, а страта даверу гэта яшчэ можа быць большая на доўгатэрміновую перспектыву праблема.
Олег, ну и ваш прогноз. Ну, я разумею, что все прогнозы это такое, видите, как угадание на кавовой машине. Вот видите, мы, цікавая речь, мы наприканці минулого года опитывали экспертов, разных экспертов, и задавали...
Минулого 20-го?
Да, да, да. Задавали питание, кольки вы думаете будет политвязня наприканці 21-го года? Ну и казали несколько десятков, может быть пару сотен, но фактично вот по их прогнозах никто не чекал, что их будет столько. Ваш прогноз, я кажу, прогноз справа неудачная на 20 лет. Вот ситуация с правами человека, с уликом референдуму, с уликом санкций, там, ведаю Москвы. Як вот вы прогнозуете, что бачите в этой кавовой гущине с правами человека в Беларуси?
Ну, зараз я все ж таки не робил, вот зараз докладно я бы не робил никакого одного прогноза. все ж таки неких два варианта, як мінімум. Да? Тому що ситуація може бути, може йти ще певний час, і доволі довгий час, може йти до погаршення, і тоді буде працювати вот эта логіка системи, которая запущена, і вона просто вимушена увесь час шукати ворогів, і вона сама не спиниться, покуль її не дадуть команду з самого верху. Ось, і вона буде шукати ворогу, відповідно випродуковувати політичну волю. Ось. Альбо, коли у деякий момент від різних впливів, від різних мотивацій на самому версі вирішить, я навіть не ведаю, хто це буде, але нехто буде, який вирішить, що ось так далі нельга, треба шукати нечто інше, тоді будуть включатися механізми там більш-менш відкручування назад. Худкого чи не худкого. Ось. Тому тоді ця кількість почне поступово зменшатися. Ну, звісно, самий пригожий варіант – це коли раптом наступить світле буде, не просто будучення, а світле будучення наступить. Ну, тоді можна буде випустити, тоді можна чекати, що ця проблема раз і перевернеться. Ну, це докладно до астрологів. Докладно.
Я зрозумів, що...
Знайомий астролог, я хоч весь час питаю, коли там уже зорки покажуть. Ось, але, на жаль, навіть там я не можу знайти нейкой докладности.
А вот цікаво, як бы задним ликом, в конце 2020 года вы прогнозовали то, что было опять первым?
Не прогнозовал. Так само не прогнозовал. Я все ж таки лечил, что некий прагматичный, что прагматики во владу будет больше. И, скажем так, прагматика будет у иншим.
Ну и там могла быть, видите, такая логика. Я думаю, многие, кто прогнозовал ситуацию, тогда разважали за владу, что, мовляв, повстание подавили, а теперь можно и, так сказать, послабление дать.
Ну, я как раз не заходил с того, что повстание подавили. Было зрозуміло, що його не подавили і, ну, в сенсі, задушити придушили, а придушити то придушили, але любові ніякої таким чином же не заробиш і замовчати людей не заставиш. Ось, на увесь час. Тому було зрозуміло, що вийсці ніякої вельми складаної буде. Ось. Ну, вони пішли по простому путі, не шукають складаних вийстів. Далі ситуація тільки заганяється в тупик, і чим далі, тим складаніше шукати вийсті. Ну, як мінімум, бачите, чим виігрує демократичний процес. Там завжди є можливість зміни влади. Я маю на увазі не примусової, а черговой измены, так? Ось, термин пришел, влада меняется. И тому простей вот эти некие системные измены, их простей робить. У нас, на жаль, такой радости, как периодичная измена, ну, скажем, не периодичная, но запланованная измена в нашей ситуации, мы такой радости позбавлены. Ось. Тому будем чекать вот... яким чином это можно вырашить. Ну, у меня, да, вот такого сценария нема. Я с великой, ранее с великой цікавостью, зараз худшей с великой незадоволенностью читаю разные варианты, которые зараз шмат пропонуют, от силового до диалогового такого уже. И, на мою думку, не тое, а не мая сенсу, б не махчима. Ті надворот немагчима, а б не має сенсу. Ось. Але що махчима, я думаю, життя подкине некі варіанти, які зараз... Ну, розумієте, моя ж праця не варіанти придумувати. Мені, дякую Богу, більше не ведаю, вдячне, невдячне.
Ну, а таке практичне питання. Ви думаєте, що от правооборонну діяльність можна буде вести? Навіть коли гірший варіант?
Яна будзе ўвесь час праваабарончая дзейнасць, гэта дакладна. Пытанне, у якой форме і наколькі гэта можна будзе рабіць унутры краіны. Вось. Тое, што збор інфармацыі, распаўсюд інфармацыі, дапамога пацярпелым, там кансультацыі рознага кшталту, дапамога, гэта будзе рабіцца ўсе адно. Іншая штука, што працы, супрацы нейкай з дзяржаўнымі структурамі яе не будзе, пакуль яны гэтага не зробяць магчымым. Вось. Конечно, шкода людей, которые просто будут терпеть и траплять за краты за такую деятельность. Але нам все одно будет протягиваться докладно и таким чином, ну, докладно громадство ей не спынит.
Ясно, добро. Дякую вам, Олег. С Новым годом вас и наших слухачев, глядачев. А затем, как подеи будут развиваться, нам все сферы правого человека, и они могут и в Новом годе сочесть на YouTube-канале «Свобода премии».
Так, дякую, Юрий. Всем Нового года, и сподеюсь, что там все же будет хорошее в Новом годе. Б, коли ласка, мы готовы до супрацы с теми, кому мы потребны, кому мы интересны, коли ласка, мы готовы, мы открыты. До встречи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія знову і знову хочацца взяць у рукі. «Моя золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальня Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Францішка Багушевіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». «Шляхціча завальню», які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Свіцісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясценны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Баршчэўскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Не выпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхчыць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Баршчэўскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашняй генералаў ад культуры фантазія Яна Баршчэўскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой Ефрасіні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфест. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала вся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла вратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні і друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову-знову цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, от Вітебску за малым не до Чернігова, где Гродно, Мінськ, Могилёв, Вільня. Автор Дудки выявил себе и знавцем истории. Литва, писал Богушевич, 520 годов тому назад уже была от Балтийского моря у Довски аж до Черного, от Днепра и Днестра раки до Немну, от Каменцу места аж до Вязьмы у середине Великороссии, от Донабургу и за Кременчук. А у середине Литвы, як тое зерно в гареху, была наша землица – Беларусь. Сегодня можно почуть, что национальный проект мужицкого адвоката оказался не самым пленным из махчимых. Але история не мая умовного ладу. Школьная программа вывучения Янки Купалы была укладенная некими адмысловцами таким чином, что у меня и сябров узникла устойливая нелюбость до ягоной творчести. Нас зусім не натхняли радки про дурного мужика, с якого смеются, погорджают. Чамусьці не выкликала приливу патриотизму и огромнистая громада с безмежною кривдой, худыми плячима и ногами у лобцях. Мы завучивали верш, але не могли погодиться с тем, что наши предки были век слепыми и глухими. Кончатково не расчароваться у песняру не допомагали веселые оповеды мамы. Нина училась до войны в Копоской школе и шмат разов сустракала Купалу на тамтейшем рынку. Поэт, приехавший с своих близких лявков, затято торговался с старыми габрейками и талиновито залицался до молодых. Моё открыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца ў вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы Купала быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926-м, праз год пасля надання яму звання народнага паэта, пісаў «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Москвы, каронны гразь, парваных не скуеш аков, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930-м паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваном Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самый дзень у Москве хавалі забітага Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя, амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, лед цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочы верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванні 75-годзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччем. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусью быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў, галоўнага ў краіне, літаратуразнаўцы, вірусоляга і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, Я одразу вспомнил тую полоцкую вёску, якую в 1941-м спалили разом с захарами пераапранутые у немецкую форму супрацовники НКВД. Але значно боль за тое, что говорил Василий Владимирович, меня вразило тогда ягоное молчание подчас выступов розных кшталту каля литературных чиновников. У гэтым молчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкова як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Владзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозны ад французскага калегі, Быков, не гледзячы на моцную падтрымку Васлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараваны Нобелеўскай прэміяй. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкова? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быков?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Свет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскай прозы. Улада завсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас пессімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быков быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быков стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася: заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба «дзярстрах», але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дзягенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе вярхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было «абырвалг», главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, Батяня, Батяня, камбат, за нами Россия, Москва і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа з янацку валіць трактарысту, калі трактарыст вытне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. – Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце, у канцы фільма «To be continued» прадолжэнне следует, працяг будзе. У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа, пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка. «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. Маладыхка мужамі парабіў.
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму жахаў, не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява, тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. Можа – мо, нават – над, зараз – зара, яшчэ – шчэ, трэба – трэ, досыць – до, ёсць – ё, кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж – між, каля – ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць ёсць, бытуюць як асноўныя ў гаворках.
А загомлем людзі ё? Ё, толькі дробненькі ё.
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага. Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх, Юзік, другі кагрыцца Казік, дык вось прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Mm-hmm.